būs pārsteigumi, fotostūrītis, dūdas, muzikanti un tā tālāk. Un visi ap 11:00 dodamies gājienā tradicionālā uz Doma laukumu. Šogad svētki notiks Doma dārza terasē. Kā ierasts kostīmēti varoņi dabūs balvas, būs suņu sugu šovs, kostīmēti suņi, mauzu putra, no Berimora cienasts. Ap 13:00 visi aicināti apmeklēt muzeju, mini muzeju. Šogad pirmo reizi pa 7 gadiem mums sanāca rekonstruēt divas istabas. Viena no tiem mūsu miļākajiem droši vien aktieriem, kas spēlēja Livānu lomu. Tas ir Benedikts Kemberbečs, BBC Angļu seriāls, un Vasīļa Livānovs, Maslenīkova filmā, Lena Filma filmā. Un tātad viesnīca Pulman iekabā 24. Pirmajā stāvā lobijā tiks izveidota ekspozīcija ar tām divām istabām.